ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวันนี้จะได้พูดถึงอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาข้อที่3อันเป็นการพูดถึงมงคลครั้งที่4มงคลที่พูดในวันนี้ก็คือการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างสูงสุดประการหนึ่งการบูชาคือการทำเช่นไรบุคคลผู้ควรบูชาคือบุคคลเช่นไรที่เรียกว่าเป็นมงคลนั้นเป็นความเจริญในแง่ใดจะได้นำมาชี้แจงให้เห็นชัดการบูชาซึ่งในมงคลนี้ท่านหมายถึงบูชาบุคคลที่ควรบูชาคำว่าบูชาในพระพุทธศาสนานั้นมีความหมายสามประการหนึ่งหมายถึงการยกย่องเชิดชูตรงกับคำว่าปักคันหะที่แปลว่ายกย่องหรือเชิดชูสองการบูชาด้วยสิ่งของที่ท่านเรียกว่าด้วยเครื่องสักการะสามการบูชาด้วยความเลื่อมใสที่ท่านเรียกว่าสัมมานะด้วยความเลื่อมใสด้วยความนับถือเป็นสัมมานะฉะนั้นการบูชาจึงมีลักษณะสามประการซึ่งขอย้ำว่าหนึ่งปักคะหะได้แก่บูชาด้วยการยกย่องเชิดชูประการที่สามสักการะด้วยการบูชาด้วยสิ่งของสามสัมมานะด้วยบูชาด้วยความเลื่อมใสด้วยความนับถือการบูชาด้วยการยกย่องนั้นคือทำอย่างไรบูชาด้วยการยกย่องนี่มีความหมายกว้างได้แก่การเชิดชูการเทิดทูนการสนับสนุนการสรรเสริญการเชียร์เช่นเลือกให้เป็นผู้แทนให้เป็นผู้นำให้เป็นหัวหน้าเลือกให้เป็นคู่ครองเลือกให้เป็นกรรมการเลือกให้เป็นผู้ได้รับยศเลือกให้เป็นผู้ได้รับรางวัลเลือกให้เป็นผู้ได้รับเกียรติหรือการที่พุทธศาสนิกชนสรรเสริญคุณของศาสดาของตนอย่างเราสรรเสริญพระรัตนตรัยหรือคนที่เราควรบูชาเช่นสรรเสริญพระรัตนตรัยดังกล่าวแล้วก็จัดว่าเป็นการยกย่องทั้งสิ้นท่านจะเห็นได้ชัดนะว่าบูชาด้วยการยกย่องนี่มีความหมายมากแล้วทำให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองหรือเสื่อมก็ได้ถ้าหากว่าเราบูชาเป็นหรือบูชาไม่เป็นอย่างเลือกคู่ครองไม่เป็นนี่แสดงว่ายกย่องคนขึ้นมาเป็นคู่ครองไม่เป็นก็จะเดือดร้อนแต่ถ้าหากว่ายกย่องบุคคลที่มาเป็นคู่ครองเป็นก็จะเจริญหรือยกย่องคนขึ้นมาเป็นหัวหน้าเป็นหรือยกย่องไม่เป็นก็จะเจริญหรือจะเสื่อมตามลักษณะของการบูชาเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกคนด้วยแต่ในที่นี้ท่านย้ำว่าการบูชาในการยกย่องนี่คือการเลือกการสรรเสริญการสนับสนุนการเชิดชูให้เป็นหัวหน้าให้เป็นผู้แทนให้เป็นผู้ได้รับเกียรติได้รับรางวัลหรือให้เป็นคู่ครองการบูชาประเภทนี้ท่านเรียกว่าปักคะหะแปลว่ายกย่องประการที่สองบูชาด้วยสักการะที่เราเรียกว่าสักการะบูชาคือบูชาด้วยอามิสสิ่งของซึ่งท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอามิสสบูชาสักการะบูชาเนี่ยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอามิสสบูชาคือบูชาด้วย สิ่งของเช่นดอกไม้ธูปเทียนธงทิวของอื่นๆตามความนิยมที่รวมเรียกกันว่าเครื่องสักการะบูชาอย่างเราบูชาพระรัตนตรัยนี่มีธูปเทียนดอกไม้บางแห่งก็มีธงทิวประดับไว้ในสถานที่ที่เราเคารพนับถืออย่างที่พระพุทธเจ้าสัตรูนี่มีธงทิวบูชาด้วยก็บูชาด้วยธงทิวบูชาด้วยเครื่องสักการะบูชาเป็นการบูชาทั้งสิ้นแม้คนบูชาพระพุทธรูปด้วยอาหารอย่างนี้ก็เป็นการบูชาเหมือนกันอยู่ในลักษณะของการบูชาด้วยเครื่องสักการะบูชาการบูชาด้วยเครื่องสักการะบูชานี้ขอให้เราทำความเข้าใจให้ชัดอย่างการที่เราเอาดอกไม้ธูปเทียนไปประดับหน้าแท่นพระหรือที่โต๊ะบูชาพระนั้นไม่ใช่เราเอาของนั้นไปถวายพระอย่าเข้าใจผิดนะไม่ใช่เอาของนั้นไปถวายพระแต่เราไปบูชาพระถวายกับบูชาไม่เหมือนกันนะการให้เป็นเรื่องของทานการให้เป็นเรื่องของทานนะแต่ส่วนการเอาของถวายพระเนี่ยไม่ใช่ทานนะไม่ใช่ทานการบูชาอย่างเราจัดดอกไม้บูชาพระก็เพื่อชักจูงใจของเราให้โน้มให้เกิดความเลื่อมใสให้สดชื่นไปสู่ความดีเรามุ่งอย่างนี้ต่างหากเพราะที่เราบูชาเอาของมาถวายพระไม่ใช่พระท่านได้รับทานนั้นเมื่อไหร่ไม่ใช่แต่สิ่งที่ได้รับคือตัวเราเองพระนั้นท่านไม่ได้รู้เรื่องอย่างพระพุทธรูปนี่ไม่ได้รู้เรื่องกับเราหรอกนะแต่เรามาบูชาท่านก็เกิดความศรัทธาเกิดความเลื่อมใสขึ้นอย่างดอกไม้ที่เราจัดบูชาพระเนี่ยหรือแม้จะบูชาศพเขาไม่ได้มุ่งให้ศพนั้นได้รับหรือมุ่งบูชาพระก็ไม่มุ่งให้พระนั้นได้รับแต่มุ่งให้เราเกิดความเลื่อมใสเกิดความอิ่มเกิดความสบายใจเพราะฉะนั้นดอกไม้เวลาเขาจัดเขาจะหันที่สวยๆออกข้างนอกใช่ไหมสังเกตดูไหมเอาสวยๆออกข้างนอกเท่านั้นน่ะเพื่อให้ใจของคนบูชาเนี่ยเกิดความสบายใจเกิดความเลื่อมใสเกิดความอิ่มขึ้นเวลาเขาเอาดอกไม้ประดับศพสังเกตดูไหมเขาเอาที่สวยๆออกข้างนอกเท่านั้นน่ะเขาไม่เอาที่สวยๆเข้าไปข้างในหรอกเพราะมันไม่ใช่ให้ไม่ใช่ถวายนะไม่ใช่ทานฮะแต่เป็นการบูชานะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจในข้อนี้การบูชานี้ถ้าหากว่าผู้ใดบูชาเป็นนะก็จะเกิดเป็นความเป็นสิริมงคลแก่ผู้นั้นแม้แต่การบูชาด้วยวัตถุสิ่งของอย่างเราบูชาพระรัตนตรัยนะด้วยธูปเทียนดอกไม้อันนี้ก็ยังมีผลมากเพราะว่าการบูชาสิ่งที่ควรบูชาสูงสุดเพราะฉะนั้นเราชาวพุทธนั้นจึงเวลาไหว้พระสวดมนต์เราก็มีการจุดธูปเทียนดอกไม้บูชาด้วยของหอมบางทีด้วยกำยานบางทีด้วยดอกไม้แล้วแต่บางทีเรามาบูชาครูบาอาจารย์ของเราด้วยดอกไม้ไม่ใช่ถวายท่านนะเรียกบูชาท่านถึงมอบให้ท่านถวายท่านก็จริงแต่ไม่ใช่ทานเพราะท่านไม่ได้เอาของนั้นไปกินของนั้นไปใช้อะไรมากนะมุ่งบูชาแต่ว่าเว้นไว้แต่ถวายท่านให้ไปบูชาพระอีกทีอันนั้นก็เป็นทานไปได้แต่ถ้ามุ่งถวายท่านโดยตรงนี้เป็นบูชาไม่ใช่ทานทานกับบูชาคนละชนิดกันเพราะผู้ที่ได้รับการบูชานั้นท่านไม่ได้เอาของนั้นไปไหนนะเป็นเพียงอยู่ตั้งอยู่ที่เดิมการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของหรือสักการะบูชานี้มีผลเป็นอันมากเช่นกันถ้าบูชาสิ่งที่ควรเคารพบูชาดังมีเรื่องกล่าวกันไว้ในพระพุทธศาสนาอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องนางโกสาตกี ทพธิดาโพสาตกีเทพธิดากล่าวกันว่าเมื่อพระพุทธเจ้าของเราเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็มีการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกไปตามเมืองต่างๆ7เมืองแล้วก็มีอีกเมืองหนึ่งได้พระอังคารไปเป็น8เมืองพระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นได้รับส่วนแบ่งส่วนหนึ่งได้มาสร้างเจดีย์สวยงามขึ้นที่นอกเมืองกรุงราชคฤห์คนก็ไปบูชาพระเจดีย์กันเป็นจำนวนมากทราบว่าในสมัยนั้นมีอุบาสิกาชาวมคธหรือชาวกรุงราชคฤห์คนหนึ่งได้ถือดอกบวบขม4ดอกไปบูชาพระพุทธเจ้าที่บูชาพระธาตุของพุทธเจ้าที่พระเจดีย์ดอกบวบขมสีมันเหลืองๆอย่างพระเจดีย์ของเรามีพระธาตุของพระพุทธเจ้าเหมือนกันถ้าใครมุ่งบูชาเป็นก็ได้บุญกุศลเป็นอันมากเหมือนกันอุบาสิกาคนนี้ถือดอกบวบขม4ดอกจะไปบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธาตุของพุทธเจ้าที่พระเจดีย์นั้นขณะที่เดินไปบนคันนาไม่ทันได้เหลียวดูหนทางแม่โคดุตัวหนึ่งซึ่งเคยสร้างเวรสร้างกรรมเมื่อชาติก่อนเพราะนางเคยฆ่าเขามามันวิ่งเข้ามาทันทีชนเอานางถึงแก่ความตายไปทันทีแต่นางตายไปด้วยจิตที่เลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าว่าจะไปบูชาพระในทันทีนางตายทันทีก็เกิดในทันทีนางก็ไปเกิดเป็นนางเทพธิดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีชื่อว่าโกสาตกีเทพธิดาโกสาตกีนี่เป็นชื่อของดอกบวบขมแต่เทพธิดานั้นถือดอกบวบขมไปบูชาพระธาตุในสมัยเมื่อตนเองเป็นมนุษย์เมื่อตนเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ตามประวัตินั้นก็มีท้าวสักกะเทวราชหรือเทวดาเทพบุตรเทพธิดาอื่นๆก็ได้เห็นสมบัติของนางเป็นอันมากคือมีสมบัติมหาศาลเกิดขึ้นมีวิมานมีรถมีเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องใช้อะไรมากมายแต่แปลกว่าวิมานเป็นสีเหลืองรถที่ใช้ก็เป็นสีเหลืองพัดที่ใช้ก็เป็นสีเหลืองเครื่องประดับที่เป็นสีเหลืองเสื้อผ้านี่ก็สีเหลืองท้าวสักกะเทวราชเห็นนางมาเกิดแล้วเห็นนางเทพธิดาเกิดใหม่ก็ต้อนรับก็เข้าไปถามว่านางทำบุญอะไรไว้จึงมาบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี้มีอาภรณ์ต่างๆเป็นต้นสีเหลืองนางก็ไม่ค่อยกล้าบอกเพราะว่าตัวเองทำบุญมายังไม่ถึงที่ตายเสียก่อนก็ไม่ค่อยอยากจะบอกแต่เมื่อถูกขยันขยอเข้านางก็กราบทูลท้าวสักกะเทวราชว่าตัวเองในสมัยเมื่อเป็นมนุษย์นั้นได้ถือดอกบวบผม4ดอกไปบูชาพระธาตุพุทธเจ้ายังไม่ทันถึงโคกปิดตายเสียก่อนถ้าหากว่าดิฉันได้ถึงที่และได้บูชาสมบัติคงมีมากกว่านี้แน่นอนนางพูดด้วยความมั่นใจนี่ขนาดยังไม่ถึงนี่สมบัติยังเยอะถ้าถึงนะสมบัติจะขนาดไหนท้าวสักกะเทวราชพร้อมด้วยเทพบุตรเทพธิดาทั้งหลายโดยท้าวสักกะเทวราชได้กล่าวกับเทพบุตรเทพธิดาว่าดูก่อนท่านผู้นิรันดร์ทุกข์ทั้งหลายท่านทั้งหลายดูเถอะพระพุทธเจ้านั้นแม้จะมีชีวิตอยู่ก็ตามนิพพานไปแล้วก็ตามถ้าใครบูชาพระองค์แล้วผลย่อมมีมากมาเถอะเราไปบูชาพระธาตุของพระพุทธเจ้ากันในที่นั้นกล่าวว่าบูชาพระธาตุของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้บอกว่าบูชาที่ไหนแต่ถ้าเราศึกษาในพระพุทธศาสนาแล้วเราจะทราบว่าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นมีพระเจดีย์สำคัญอยู่หนึ่งองค์คือพระจุลามณีเป็นที่บรรจุพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้าคือพระเกศาของพระพุทธเจ้าซึ่งท้าวสักกะเทวราชได้รับไว้ตอนพระพุทธเจ้าตรัสธัมโมลีเอาไปเก็บไว้ก็ไปบูชาคือสิ่งไหนที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและไปบูชาก็ถือว่าเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้สมบัติมากอย่างนี้ตอนนี้เฉพาะเครื่องสักการะบูชาที่บูชาด้วย ครื่องสักการะเนี่ยยังผลอย่างขนาดนี้ถ้าด้วยการปฏิบัติผลจะขนาดไหนผลต้องมีมากกว่าแน่นอนนี่คือการบูชาด้วยเครื่องสักการะต่อไปบูชาข้อที่3คือบูชาด้วยการนับถือที่เรียกว่าสัมมานะหมายถึงการนับถือโดยการนับถือว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นผู้กำจัดภัยว่าเป็นผู้นำทางชีวิตที่ประเสริฐของตนอย่างพุทธศาสนิกชนนับถือพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งหรือคนที่นับถือศาสนาอื่นนับถือศาสดาของเขานับถือพระเจ้าของเขาว่าเป็นที่พึ่งอย่างนี้เรียกว่าการนับถือด้วยการสัมมานะที่เรียกว่าสัมมานะยกย่องแม้การบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาอย่างปฏิบัติตามพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าประเสริฐกว่าการบูชาทุกชนิดก็จัดเข้าในการบูชาประเภทนี้ที่เรียกว่าปฏิบัติบูชาเพราะเมื่อเรานับถือยึดถือว่าเป็นที่พึ่งก็ตั้งใจปฏิบัติตามอย่างพวกเรามาปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าในการให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างเจริญภาวนาบ้างไหว้พระสวดมนต์บ้างเป็นต้นนี้นี้แสดงว่าเราบูชาด้วยปฏิบัติบูชาซึ่งจัดเข้าในข้อสัมมานะคือยกย่องเชิดชูนับถือสัมมานะทีนี้มีปัญหาว่าคนเช่นไรคือคนที่ควรบูชาคำตอบก็คือคนที่ควรบูชาได้แก่คนที่มีคุณความดีควรแก่การระลึกถึงผู้มีอุปการคุณแก่เราคนที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมคนที่เสียสละประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมผู้ที่มีคุณธรรมสูงกว่าเราทั้งนี้ก็เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามรวมทั้งปฏิบัติตามคำสอนของท่านด้วยเพราะเป็นบุคคลหรือเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราให้สูงขึ้นเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตเพื่อความเจริญความก้าวหน้าของตนและโดยส่วนรวมเพราะฉะนั้นถามว่าบุคคลเช่นไรเรียกบุคคลที่ควรบูชาบุคคลที่ควรบูชาคือคนดีคนที่มีคุณธรรมสูงคนที่มี อะไรดีๆเหนือกว่าเราสูงกว่าเราประเสริฐกว่าเราอย่างพระพุทธเจ้านี่เป็นบุคคลที่ควรบูชาแม้บุคคลที่ไม่ถึงพระพุทธเจ้าแต่มีคุณความดีมากอย่างพระสงฆ์หรือครูบาอาจารย์พ่อแม่ที่มีคุณธรรมมีคุณความดีสูงกว่าเราก็บูชานะบูชาด้วยการยกย่องด้วยการนับถือด้วยการสักการะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเรียกว่าบูชาทั้งสิ้นคนที่ควรบูชาในพุทธศาสนานั้นท่านแยกออกเป็น4ประเภทคือ1พระรัตนตรัย 2. พระมหากษัตริย์หรือผู้นำของประเทศที่ประกอบด้วยคุณธรรม 3. บิดามารดาหรือญาติผู้ใหญ่ 4. ครูอาจารย์ผู้มีความสามารถและมีความประพฤติดีนะเขาแยกก็เป็น4ส่วนพระรัตนตรัยเราเข้าใจแล้วว่าเป็นสิ่งที่บูชาสูงสุดแน่ลองลงมาพระมหากษัตริย์หรือผู้นำที่ประกอบด้วยธรรมนิย้ำว่าต้องประกอบด้วยธรรมนะถ้าไม่ประกอบด้วยธรรมก็ไม่บูชาเพราะถ้าไปบูชาก็ไม่เป็นมงคลกลับเป็นอัปมงคลไปแต่ถ้าเราบูชาพระมหากษัตริย์หรือผู้นำที่ประกอบด้วยธรรมก็เป็นมงคลในข้อนี้มารดาบิดาหรือญาติผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมเราบูชาท่านก็เป็นสิริมงคลเป็นความเจริญครูอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถความประพฤติดีเป็นครูอาจารย์ก็ไม่ใช่ว่าควรบูชาเสมอไปนะบางท่านอาจจะมีแต่ความรู้อย่างเดียวแต่ความประพฤติไม่ดีก็ไม่อยู่ในข้อที่ควรบูชาไม่อยู่ในข้อที่ควรบูชาอีกประการหนึ่งคนที่ควรบูชานั้นท่านมุ่งเอาวุฒิบุคคล3ประเภท วุฒิบุคคลได้แก่บุคคลที่มีความเจริญมีอยู่3ประเภทวุฒิบุคคลคือ1คนที่เจริญคือ1คุณวุฒิคุณวุฒิบุคคลคือบุคคลที่มีคุณความดีมีคุณธรรมสูงกว่าเราอย่างภิกษุสามเณรอย่างนี้ท่านเรียกว่าคุณวุฒิบุคคลคือบุคคลที่มีคุณความดีเหนือกว่าเรา2วัยวุฒิบุคคลคือคนที่มีอายุมากกว่าเราปู่ย่าตาทวดพี่ป้าน้าอาเป็นต้น3ชาติวุฒิบุคคลคือบุคคลที่มีกำเนิดสูงกว่าเราได้แก่พระมหากษัตริย์พระราชินีพระราชโอรสพระราชธิดาแต่ขอย้ำอยู่แล้วว่าบุคคลนั้นที่เราบูชานั้นจะต้องมีคุณธรรมนะถ้าไม่มีคุณธรรมนั้นบูชาข้าผิดหลักแน่ทีนี้สิ่งที่ควรระวังในการบูชานี้ควรระวังอยู่มากก็คืออย่าบูชาคนที่ไม่ควรบูชาเช่นบูชาคนชั่วคนโกงคนประพฤติทุจริตเพราะจะนำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่มีเงินทองมากสักปานใดเพราะจะเป็นอัปมงคลแก่ชีวิตแทนที่จะเป็นมงคลมีเยอะนะไปบูชาคนผิดแล้วในที่สุดก็น้ำตานั่งร้องไห้น้ำตาเช็ดหัวเข่าอยู่เพราะไปบูชาคนที่ไม่ควรบูชาในคัมภีร์มงคลท่านยกตัวอย่างปริพาชกคนหนึ่งไปบูชาแพะนะไปบูชาแพะซึ่งเรื่องแปลกว่าในประเทศในเมืองพาราณสีนั้นมีปริพาชกนักบวชเล่ร่อนอยู่คนหนึ่งวันหนึ่งเขาเดินไปยังสนามชนแพะในอินเดียเนี่ยเขามีชนแพะกันด้วยนะแพะทีนี้ปริพาชกคนหนึ่งเดินเข้าไปในสนามนั้นแพะตัวหนึ่งมันเห็นปริพาชกนั้นเดินเข้ามามันตั้งท่าจะปิดมันก้มลงปริพาชกคนนั้นนี่ว่าโอ้บรรดาคนทั้งหลายจำนวนมากที่อยู่ที่นี้แพะนี้ไม่เห็นคุณเลยเห็นคุณความดีของเราคนเดียวจึงก้มลงยกมือไหว้จึงก้มลงแสดงความเคารพเลยปริพาชกนั้นก็ยกมือไหว้ตอบแพะมีพ่อค้าคนหนึ่งอยู่ใกล้ๆก็ร้องบอกปริพาชกขึ้นว่าอย่าระวังอย่าไว้ใจสัตว์ตัวนี้ที่มันก้มลงมันจะปิดต่างหากมันไม่ใช่จะแสดงความเคารพหรอกพูดยังไม่ขาดคำแพะตัวนั้นก็วิ่งตรงไปชนปิดเอาปริพาชกนั้นล้มลงเลือดสาดก่อนจะตายจึงพูดว่าเรานี่ผิดเองไปบูชาผู้ที่ไม่ควรบูชาสัตว์ที่ไม่ควรบูชาเข้าเพราะฉะนั้นคนที่ไปยกย่องบูชาคนที่ไม่ควรยกย่องนั้นมีเป็นจำนวนมากที่ต้องเดือดร้อนต่อไปเรื่องความกตัญญูกับความบูชากับการบูชาต้องแยกกันให้ออกในการบูชาคนที่ควรบูชานี้ถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นว่าคนที่เราบูชาคนที่มีอุปการะแก่เราเช่นเลี้ยงดูเรามาหรือเป็นบิดามารดาของเราแต่ท่านไม่มีคุณความดีเป็นคนที่น่าตำหนิเช่นเป็นโจรหรือเป็นอันธพาลในกรณีเช่นนี้ทางพระศาสนาห้ามไม่บูชาเมื่อเราเลิกบูชาท่านก็จะกลายเป็นคนอกตัญญูไปอันนี้เราต้องแยกให้ออกนะความกตัญญูปัญหาข้อนี้ขอตอบว่าความกตัญญูกับการบูชาเป็นธรรมะคนละข้อเป็นคนละเรื่องกันแต่ละอย่างมีการเสนอสนองคนละทางกันคือกตัญญูคู่กับอุปการคุณส่วนบูชาคู่กับความดีกตัญญูเราทำต่อท่านผู้มีพระคุณผู้มีอุปการคุณแก่เราส่วนบูชาเราทำต่อท่านผู้มีคุณความดีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะช่วยเหลือมารดาบิดาของเราก็ต้องแสดงความกตัญญูกตเวทีแต่นั้นไม่ใช่บูชาไม่ใช่บูชาเพราะบูชานั้นต้องบูชาคนที่มีคุณความดีผลของการบูชาคนที่ควรที่บูชานั้นที่เรียกว่าจัดว่าเป็นมงคลนั้น ท่านว่ามีสี่ประการถ้าเราบูชาเป็นคือหนึ่งกำจัดอันตรายด้วยการกำจัดคนชั่วยกย่องคนดีให้เกิดขึ้นในสังคมคือถ้าเราทุกคนพากันยกย่องคนดีประณามคนชั่วไม่ยกย่องคนชั่วแล้วเราจะได้คนดีไว้ใช้ในสังคมนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองป้องกันความหลงผิดคือถ้าเราไม่บูชาคนชั่วคนชั่วก็ไม่แนะนำเราในทางเสียความหลงผิดก็จะไม่เกิดขึ้นประการที่สามอบรมจิตให้สูงขึ้นซึ่งจัดว่าเป็นการสร้างบุญกุศลประการหนึ่งคือการบูชาคนที่ควรบูชาอย่าบูชาผู้เจ้าบูชาท่านผู้มีคุณธรรมผู้มีคุณความดีนะทำให้ใจเรานี่สูงขึ้นด้วยประเสริฐขึ้นด้วยเป็นมงคลเป็นบุญประการที่สี่ก่อให้เกิดสวัสดิมงคลทำให้ชีวิตปลอดภัยนี่ที่ว่าจัดเป็นมงคลในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเราผู้นับถือพระพุทธศาสนาเมื่อหวังความเป็นมงคลแก่ตนโดยเฉพาะมงคลในข้อนี้ก็จงบูชาคนที่ควรบูชาได้แก่ท่านผู้มีคุณความดีผู้มีคุณธรรมอย่างบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระรัตนตรัยบูชาท่านผู้มีคุณธรรมสูงด้วยการยกย่องที่เรียกว่าปักขะด้วยการสักการะถวายเครื่องสักการะบูชาและด้วยการสัมมานะด้วยการนับถือปฏิบัติตามคำสอนก็จะเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญเป็นมงคลแก่ชีวิตของตนไม่เสียทีที่เราตั้งใจปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาการพูดเรื่องอุดมมงคลในพุทธศาสนาข้อที่สามในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแล้วจึงยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญความเป็นมงคลจงมีแด่ทุกท่านผู้บูชาผู้ที่ควรบูชาโดยทั่วกันเทอญ